Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 21 prillit ja argumentet kryesore. Në 2759 vjetorin e themelimit të Romës, administrata e kryeqytetit italian dhasonte për nder të papës Benediktit XVI në një koncert në auditoriumin Parku i Muzikës. Së bashku me atin e shejt ishte i pranishëm edhe prezidenti italian Carlo Azeglio Ciampi.
Një dekalog që të flasim pa gabime për islamin, kështu quhet nisma që po studiohet nga Bashkimi Evropian.
Te dielën e arshme në fshatin e Kravaseris në komunet e Malisheve së Kosovës pas shumë dekadash do të perurohet kisha e re e ndërtuar nga banorët e vendit.
Qeveria Teheranit deklaron se është e gatshme të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore.
Takimi mes prezidentit kinez Hu Jintao dhe ati amerikan George Bush vlerësohet si një shkëmbim i vlefshëm mendimesh.
Krye administratori Kosovës, Petersen dhe presidenti Fatmir Sejdiu u pritën me fishkëllima nga serbet e shterpëtës. Të dy politikanët kishin shkuar për një takim i cili u bojkotua edhe nga autoritetet vendore.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Arben Marku e David Gjugja. Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit
www.radiovatikana.org.
Po përsërisim edhe herë adresin e internetit të programit Shqip të Radio Vatikanit
www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Në përvjetorin e 2759, ditë lindjes së Romës, administrata e kryeqytetit italian dhasonte në auditorin Park të Muzikës një koncert për nder të papës Benediktit XVI në praninë e atit të shejt Ratzinger dhe të prezidentit të Republikës Italiane Ciampi.
Bavaria e Roma kanë pasur gjithnjë marrëdhënie të mira gjatë shekujsh. Ungjilli arriti në Bavari pikërisht nga Roma. Janë fjalet që u tha Papa Ratzinger bashkëdhetarëve të tij duke i pritur në audiencë në Vatikan me 25 prill të vitit 2005, 6 ditë pas zgjedhjes në papni. U shpjegon të kështu lidhjen e posaçme të tokës ku lindi me qytetin, i peshkëvit të cilit është tani. Por që para se të bëhej pasardhës i Shën Pietrit, kardinali Josef Ratzinger mund të quhej biri adoptuar i Romës, ku ka jetuar 23 vjet në krye të kongregates për doktrinën e fesë.
Kështu, në koncertin e sotëm organizuar nga Akademia Italiane Shën Qeciljes, morën pjesë orkestra dhe kori drejtuar nga mjeshtri Vladimir Jurovski dhe sopranoja Edita Gruberova, që luajtën pjesë të njohura dhe arjen nga krimtaria e Wolfgang Amadeus Mozart.
Papa dashuroi një si mall i muzikës klasike, se cilës ja njeh rolin e jashtëzakonshëm shpirtëror, shprehu kënaqësinë e tij në një fjalim të shkurtër falënderimi në përfundim të koncertit, ndërsa pak përpara kishte ndjekur përshëndetjen e kryetarit të Bashkisë së Romës, zotit Walter Veltroni.
Pasi falenderoi autoritetet e larta të pranishme dhe koncertistit, Papa Ratzinger u ndal tek ditëlindja e Romës, që të kujton zanafilin e qytetit, si dhe thirin e ti për të qenë fanar i qytetërimit dhe i përshpirtris për mbar botën. Fal takimit e traditave të Romës dhe krishterimit, theksoj Benedikti 16, Roma në rrjedh shekush kreu një mision të jashtëzakonshëm edhe sot vijon të jetë pik e rëndësishme referimi për mirën shtektar që tërhiqen nga pasuria e saj e pashoqe artistike, pjesa me madhe se cilës lidhet ngushtë edhe me historinë e krishterë.
Koncerti kësaj mbrëmje jepet për të kujtuar kryevjetorin e papnisë sime, thati shejt dhe vijoj, që për një viti Bashkësia Katolike e Romës, pas vdekjes së të dashurit e të paharruar John Pali II, i është besuar nga provania hyjnore kujdesit tim baritor. E unë e kam parë sa bujar e sa mikpritës është populli i Romës, që në takimin e parë me besimtarët në sheshin e Shën Pietrit, mbrëmjen e 19 prillit të vitit të kaluar, si edhe në shumë rastet e tjera, vijoj Papa, dhe kujtoj me mirënjohje të thell turmën pa fund të besimtarve që mblidhe çdo të dielli në sheshin e Shën Pietrit në zemër të Romës së Krishterë për të lutur së bashku me te.
Benedikti 16 kujtoj me pas edhe 250 vjetorin e linjës së Mozartit, i cili së bashku me Beethovenin konsiderohet si ikone muzikës klasike. Vitin Mozartian 2006, shumë të pasur me nisman në përkujtim të kompozitorit genial dhe pjesë shumë të njohura që luajtën sonte orkestra dhe kori. Papa u ndalua sidomos tek Ave Verum që këndohet shpesh edhe në kremtimet liturgjike, motet tepër i pasur me teologji që të fton të lutesh. Kështu vjoj ati shejt, muzika duke lartuar shpirtin e njeriu tek kundrimi në ndimon të ndjejmë edhe drithjet më intimet e gjeniut njërzor, në të cilin pasqyrohet sado pak bukuria e pakrahasueshme e krijuesit e gjithësisë. Në përfundim, Papa i siguroi të pranishmit se do t'i kujtojë në lutje dhe u dha të gjithëve bekimin e tij apostolik. Dje me 20 prill në kishën e jezuitëve të Shën Francesco de Borja në Madrid mbritën relikët e Shën Francesc Saverit, pajtorit e misioneve. Është fjala kryesisht për krahun e pakalbur të Shën Francesc Saverit, që nderohet nga mira besimtar para se të rikthehet në kishën e Jezusit në Rom me 24 prillin e arshëm. Kujtojmë se viti 2006 është kushtuar kremtimeve përkujtimore të 450 vjetorit të vdekjes së Shën Ignacit të Loyolës, themelusit të jezuitëve, dhe 500 vjetorit të linjës së Shën Francesc Saverit, edhe ky jezuit.
Në ditët e Pashkëve, në shtetin indian të Karnatakës, u sulmuan dy bashkësi kristiane protestante ndërsa po luteshin. Fundamentalistët hindu, autor të këtij krimi, ndërprejnë kremtimin dhe plagosin pastorin që tani ndodhet në spital, si edhe shkatërruan plotësisht vendin e lutjes.
Me 27 prillin e arshëm, një grup i madhë përfaqësuesish të sportistëve italian, izraelit dhe palestinez, do të vrapojnë pran e pran njëri tjetrit nga Jeruzalemi deri në Betlehem, për të shkruar së bashku kështu një faqe të re në librin simbolik të përpjekjeve për paqen në linjët e mesme e sidomos në tokën e shejt. Prandaj nisma titullohet Vrapon Paqja.
Brenda 6 muajsh, arkivat e kampeve naziste të përqendrimit do të hapen për publikun. Vendimi historik u bë i njohur të hënën e kaluar në Washington nga ministri gjerman i drejtësisë Zypries.
Nga kisha në trevat shqiptare. Pashket, festa ngjalles e Krishtit, moment thelbësor i fesë krishtare, burim forcë gëzimi për besimtarët në dëshmimin publik të dashurisë Zotit.
Në dritën e Krishtit të gjallë, besimtarët e fshatit të Kravaseris në Kosovë, pas shumë dekadash, kanë rindërtuar kishën e re, e cila këtë të diele do të përurohet. Ndërsa sot paradite në Gjakov, u përurua shkolla Gjon Nikol Kazazi. Me holsisht nga Prishtina, na informon Rabie Ibraj.
Pashkët 2006 ringjallin edhe më shumë shpirtin besimin në Zotë dhe kishen katolike shqiptare në Kosovë. Të dielën e dytë të Pashkëve në fshatin Karvansari të komunës së Malisheves përurohet kisha e re e ndërtuar mbi themele të së vjetrës. Por i përtritën rrënjët fryma dhe kultura e dikurshme e krishterët parëve tanë, kanë thënë banorët e kësaj zone me dëshirën dhe kontributin e të cilve është ndërtuar ky tempull i Zotit. Brez pas brezi, populli ynë që nga shekujt e parë të krishterimit ka besuar në ngjalljen e vërtetë të Jezu Krishtit. Në fakt, ka qenë i vetëdijshëm se pas së premtes së madhe të mundimit, vjen e diela ringjalljes dhe pati një arsye. Sikur se kohë më parë, pas pesë më shumë shekujsh, populli ynë është duke përjetuar ringjalljen e vërtetë dhe përfundimisht po i afrohet ditës së ringjalljes së tij pavarësisë së Kosovës. Këtë na kanë mësuar me fjalë vepra shkëlqësia ti i peshkvi ju një dashur im Zot Marksupi dhe kryetari madhi Kosovës Ibrahim Rugova që na shkuan e patë cilit po i kremtojmë pashkët e si vjetme, ka thënë doktor Don Shanzefi, kancelari peshkvi së Kosovës, në meshën solemne të djelen e partë të pashkve në konë katedrale në zoja ndihmë të arën e Prizren. Mesazhe paqi, e shpresë, tolerancë e mirëkuptimi kanë përcjell edhe të gjithë famullitarët e tjerë në përkishat e Kosovës gjatë kremtimit të Pashkëve, ku pati atmosferë të bukur kudo, me pjesëmarrje të gjerë besimtarësh, por edhe vëllezër të besimit musliman që ndan emocionet dhe uruan për të mirat përbashkëta fetare e kombëtare. Atmosferë të këndshme ka pasur veçanërisht nëpër familjet katolike, ku disponimin e ka shtuar edhe ardhja shumë bashkëtetarëve nga diaspora për të qenë bashkë me familjarët e tyre në lutje gëzime gjatë festës më të madhe Pashkëve të Lume.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Respektimi të drejtave të njeriut, rivlerësimi i valutës kineze dhe bashkëpunimi kinezo-amerikan ishin disa nga temat e takimit të djeshëm mes presidentit kinez Hu Jintao dhe ati amerikan George Bush. Gjithashtu, Jintao nga ana e tij theksoi se Taiwani është pjesë e Kinës, ndërsa presidenti amerikan Bush kërkoi që Kina të ndikojë në zgjidhjen e problemeve bërthamore të Iranit dhe të Koreas së Veriut.
Përfaqësuesi iranian pranë Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të vijojë bashkëpunimin me këtë organizëm dhe se Republika Islamike është e gatshme të sqarojë çdo gjë që ka të bëjë me programin e saj bërthamor. Po sot Moska bëri të ditur se është kundër një ndërhyrje ushtarake në Iran.
Të paktën 2 persona u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga sulme të ndryshme sot në Bagdad. Ndërkaq, lajmi të dhënë nga një gazetë arabe se Italia do të tërheqë trupat e saja pas fitores së qendrës së majtë, ministri italian i mbrojtjes Martino ju përgjegj se është i rrem dhe se deri tani nuk ka ndonjë plan për tërheqjen nga Iraku.
Përsëri dhunë në Afganistan. Një ushtar amerikan u vra gjatë një sulmi të terroristëve në provincën e Oruzganit. Patrulla në të cilën gjendej ushtari po kontrollonte një banesë të dyshuar si depozit armësh.
Kryeministri i Kosovës, Agim Qeku, pohoj se serbe që po refuzojnë të pranojnë pagat nga bugjeti qeverisë e Kosovës nuk do të pushohen nga puna. Pagat e tyre, u shpreh kryeministri i Kosovës, do të depozitohen në një fond të veçantë dhe do t'u jepen atëherë kur serbët e kenë kthyer mendje.
Një dekalog për të folur në mënyrë korrekte për islamin, nisme në studim e Bashkimit Evropian.
Në valin e polemikave të ndezura që arritën deri në represalje të tërbuara pasojë e publikimit në disa vendet e karikaturave blasfeme mbi Muhametin, e rasti i fundit është ai i një karikature realizuar në Italinë në të cilin profeti paraqitet në ferr, Bashkimi Evropian po përgatit një fjalor politikisht korrekt për të përdorur kur flitet për fen islame.
Mund ta quajmë një lloj dekalogu mbi islamin dhe marrëdhëniet ndërkombëtare që do të paraqitet në Këshillin Evropian qershorin e ardhshëm. Nën akuzë shprehet si terrorizmi islamik, atje ku terroristët flasin në mënyrë arbitrare për mësimet e fesë. Pastaj fjalët fundamentalist dhe islamik të përdorura si sinonime të fjalëve ekstremist përkrahës ose protagonisti aksioneve terroriste. Termi jihad i nënkuptuar si luftë armatosur kundër pafeve.
Për këtë çështje të ndërlikuar e delikate janë të interesuar edhe vetë muslimanet të cilët jetojnë në botë në evolucion të rrufeshëm, ku popoj, kultura e fej janë detyruar të jetojnë pranë e pranë e të krijojnë marrëdhënie edhe mediatike që më parë nuk mund as të përfytyroheshin. Për këtë folën kohët e fundit edhe imamet e Evropës të mbledhur në Vjenë.
E nuk mungojnë edhe autokritikat për të përmirësuar figurën e islamit në botë e për të përballuar sfidat e globalizimit, siç ka pohuar edhe Këshilli i Lartë i Çështjeve Islamike, mbledhur pak ditë më parë në Kairo. Por a do të mjaftojë një dekalog fjalësh të ndaluara ose të këshilluara për përdorim për progresin e çështjes së integrimit të qytetruar e demokratik të islamit në Evropë? Këtë do ta tregojë vetë koha.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 21 prill mes shejtorëve tjerë, kujtojmë edhe shën Apollonin e Romës, filozof dhe martir. Shën Apolloni u martirizua në Romë në vitin 185 pas Krishtit nën perandorin Komodo. Si pas burimeve të ndryshme kishtare, sidomos si pas veprës dhe viris ilustribus të shën Jeronimit, Apolloni që një nga burat më të shquar të Romës të kohës së vetë, njeri i ditur, filozof i famshëm dhe senator. Duke qenë i krishter, u padit të kryetari gjykatës Pernjo, i cili e thiri që të mbrohej, e ai, për të mbrojtur jo veten, por fene vetë, lexoi para gjykatës një vëllim të tërë, një apologji të vërtetë të krishtinimit duke mbrojtur fenë e tij në Krishtin. Për këtë u dënua menjëherë me vdekje. Apollonit i pëlqente të jetonte, por ai zgjodhi pa ngurrim vdekjen për të mos mohuar fenë, doktrinin e ngjalles e të gjyqit të mbram të Zotit, sepse siç pohoi me forcë, edhe sikur kjo doktrinë krishtare të ishte gënjeshtër apo gabim, gjithsesi ajo i jep dritë jetës.
Duke shfletuar historinë e lashtësisë, ndalemi sot tek ditëlindja e Romës. Është një datë më shumë legjendare se sa historike, sepse tepër larg nga ditët tona. Gjithsesi, duke respektuar traditën, Roma vijon prej shekuj shta kremtoj ditëlindjen e vet çdo 21 prill, ditën në të cilën sipas gojdhënës qyteti u themelua nga Romuli. Ishte viti 753 para Krishtit, kur ai vuri gurin e parë te këtij qyteti, që atë shumë do të përmendin në histori, mbi njërën nga 7 kodrat ku do të përhapej, e pikërisht mbi kodrën Palatine. Ditëlindja e Romës është festuar nga banorët e saj që në botën antike me një fest të quajtur Palilia. E edhe sot të shumta ishin veprimtarit festive të të gjitha natyrave, duke filluar nga kremtimit me veshjet e epokës, tek vizitat në muzet e shumë të qytetit, shëtitjet mbi lumin Tiber, e në vendet e tjera me bukuritë të rralla natyrore, koncerte dhe aktivitete sportive.
E me kaq përfundon edhe misioni ynë për sot, e miru dhe gjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.